สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Undercover Economist ของทิมฮาร์ฟอร์ดเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2005หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์ผ่านสมการหรือกราฟซับซ้อนแต่พาผู้อ่านมองชีวิตประจำวันด้วยสายตาของเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งหมายหลักคืออธิบายว่าราคากาแฟค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟตลาดรถมือสองระบบประกันสุขภาพมลพิษการค้าระหว่างประเทศและความยากจนของบางประเทศล้วนเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจความขาดแคลนข้อมูลและสถาบันทางเศรษฐกิจความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้ตัวอย่างใกล้ตัวเพื่อเปิดเผยกลไกที่มักซ่อนอยู่หลังการตัดสินใจของผู้บริโภคธุรกิจและรัฐบาลฮาร์ฟอร์ดเขียนด้วยน้ำเสียงชัดเจนมีเหตุผลและไม่พยายามทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องลึกลับหนังสือจึงอยู่ในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นแต่ยังให้กรอบคิดที่จริงจังพอสำหรับการทำความเข้าใจปัญหาสาธารณะและตลาดจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขาดแคลนและค่าเช่าทำให้ราคาสินค้าไม่เท่ากันแนวคิดสำคัญข้อแรกของหนังสือคือราคาไม่ได้สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวฮาร์ฟอร์ดใช้ตัวอย่างกาแฟในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเช่นสถานีรถไฟหรือทำเลใจกลางเมืองเพื่ออธิบายว่าแหล่งที่ตั้งซึ่งหายากสามารถสร้างอำนาจต่อรองให้ร้านค้าได้กาแฟ1แก้วอาจใช้เมล็ดกาแฟนมและแรงงานใกล้เคียงกับร้านอื่นแต่ราคาสูงกว่าเพราะลูกค้าจ่ายเพื่อความสะดวกและเวลาที่ประหยัดได้เจ้าของพื้นที่ซึ่งควบคุมทำเลหายากจึงสามารถเก็บค่าเช่าสูงและค่าเช่านั้นถูกส่งผ่านไปยังราคาสินค้าจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความขาดแคลนไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตัวสินค้าเสมอไปแต่อาจอยู่ที่พื้นที่เวลาความสะดวกหรือโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าการมองราคาในลักษณะนี้ช่วยแยกคำอธิบายที่ผิวเผินออกจากกลไกจริงๆของตลาดแทนที่จะถามเพียงว่าทำไมร้านค้าขายแพงหนังสือชวนถามต่อว่าใครถือครองทรัพยากรที่หายากและใครได้รับผลประโยชน์จากความหายากนั้นประเด็น2การตั้งราคาตามความเต็มใจจ่ายของลูกค้าฮาร์ฟอร์ดอธิบายว่าธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ต้องการตั้งราคาเดียวที่เหมาะกับทุกคนแต่พยายามแยกลูกค้าที่เต็มใจจ่ายสูงออกจากลูกค้าที่อ่อนไหวต่อราคาการนี้เรียกโดยทั่วไปว่าการแบ่งแยกราคาตัวอย่างที่เข้าใจง่ายคือเมนูขนาดพิเศษคูปองส่วนลดนักศึกษาตั๋วเดินทางที่ราคาต่างกันตามเวลาหรือรุ่นใกล้เคียงที่ถูกทำให้ดูต่างกันธุรกิจไม่จำเป็นต้องรู้รายได้ของลูกค้าโดยตรงแต่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเปิดเผยตัวเองผ่านพฤติกรรมคนที่ให้คุณค่ากับความสะดวกความรวดเร็วหรือภาพลักษณ์มากมักยอมจ่ายแพงกว่าคนที่มีเวลาค้นหาส่วนลดหรือยอมรับข้อจำกัดจะได้ราคาต่ำกว่าประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกการตั้งราคาลักษณะนี้เป็นการเอาเปรียบเสมอไปแต่บางกรณีการแบ่งราคาช่วยให้คนที่มีงบจำกัดเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นแต่หนังสือทำให้เห็นว่าราคาที่เห็นบนป้ายไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของต้นทุนหากเป็นผลจากการออกแบบข้อมูลทางเลือกและแรงจูงใจอย่างละเอียดประเด็น3ข้อมูลไม่เท่ากันทำให้ตลาดบางแห่งทำงานผิดพลาดอีกหัวข้อสำคัญคือปัญหาข้อมูลไม่สมมาตรซึ่งเกิดเมื่อฝ่ายหนึ่งรู้เรื่องคุณภาพหรือความเสี่ยงมากกว่าอีกฝ่ายหนังสือยกตลาดรถมือสองเป็นตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักในเศรษฐศาสตร์ผู้ขายรู้ว่ารถของตนดีหรือมีปัญหาแต่ผู้ซื้อประเมินได้ยากผู้ซื้อกลัวว่าจะได้รถคุณภาพต่ำขายหย่อมเสนอราคาต่ำลงผลคือผู้ขายรถดีอาจไม่อยากขายในราคานั้นและรถคุณภาพต่ำจะครองตลาดมากขึ้นกลไกคล้ายกันปรากฏในระบบประกันสุขภาพเมื่อผู้ซื้อประกันรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือพฤติกรรมเสี่ยงของตนมากกว่าบริษัทประกันหากบริษัทประกันตั้งราคาเฉลี่ยคนเสี่ยงต่ำอาจถอนตัวเหลือแต่คนเสี่ยงสูงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกฮาร์ฟอร์ดใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าตลาดไม่ได้ล้มเหลวเพราะผู้คนโง่หรือชั่วเสมอไปแต่ล้มเหลวเพราะข้อมูลกระจายไม่เท่ากันทางออกจึงมักเกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือการรับประกันการตรวจสอบหรือกติกาที่ทำให้ข้อมูลสำคัญถูกเปิดเผยมากขึ้นประเด็น4ผลกระทบภายนอกเผยข้อจำกัดของตลาดเสรี The Undercover Economist ไม่ได้นำเสนอตลาดว่าแก้ทุกปัญหาได้โดยอัตโนมัติฮาร์ฟอร์ดให้ความสำคัญกับผลกระทบภายนอกหรือสถานการณ์ที่การตัดสินใจของคนหนึ่งสร้างต้นทุนหรือประโยชน์ให้คนอื่นโดยไม่สะท้อนในราคามลพิษเป็นตัวอย่างชัดเจนโรงงานหรือผู้ขับรถอาจได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของตนแต่ควันเสียเสียงรบกวนหรือความแออัดถูกผลักให้สังคมรับภาระหากไม่มีราคาหรือกติกาที่บังคับให้ผู้ก่อผลกระทบรับต้นทุนจริงๆตลาดจะผลิตกิจกรรมที่เป็นอันตรายมากเกินไปหนังสือจึงอธิบายเหตุผลของภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปล่อยมลพิษหรือการออกแบบนโยบายที่ทำให้ต้นทุนสังคมกลับเข้าไปอยู่ในราคา สำคัญคือการแทรกแซงของรัฐควรแก้แรงจูงใจที่ผิดพลาดไม่ใช่เพียงประกาศเจตนาดีฟอร์ดช่วยให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างตลาดที่ทำงานดีเพราะราคาส่งสัญญาณถูกต้องกับตลาดที่ต้องการกติกาเพิ่มเติมเพราะราคามองไม่เห็นความเสียหายที่แท้จริงประเด็นสุดท้ายการค้าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและสถาบันกำหนดความมั่งคั่งในระดับโลกหนังสืออธิบายแนวคิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบว่าประเทศหรือบุคคลไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในทุกเรื่องจึงจะได้ประโยชน์จากการค้าหากแต่ละฝ่ายมุ่งทำสิ่งที่ตนมีต้นทุนเสียโอกาสต่ำกว่าแล้วแลกเปลี่ยนกันผลผลิตรวมและทางเลือกของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นอาฟอร์ดจึงมองการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่เกมที่ฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายแพ้เสมอไปแต่เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อกติกาและการแข่งขันทำงานเหมาะสมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเรื่องการค้าเมื่อพูดถึงความยากจนของประเทศต่างๆฮาร์ฟอร์ดชี้ไปที่คุณภาพของสถาบันแรงจูงใจการคอร์รัปชันและความสามารถของรัฐในการสร้างกติกาที่คาดเดาได้ประเทศที่ผู้คนไม่มั่นใจในสิทธิทรัพย์สินสัญญาหรือการบังคับใช้กฎหมายย่อมลงทุนและสร้างมูลค่าได้ยากประเด็นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมเศรษฐศาสตร์จุลภาคในชีวิตประจำวันเข้ากับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาโดยแสดงว่าแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวในระดับเล็กๆสามารถสะสมความล้มเหลวระดับประเทศได้โดยสรุป The Undercover Economist เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์โดยไม่เริ่มจากตำราเชิงเทคนิคโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้บริโภคทั่วไปและผู้ที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะแล้วอยากมีกรอบคิดที่เป็นระบบขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การฝึกมองแรงจูงใจข้อจำกัดข้อมูลราคาและผลกระทบที่ซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์ธรรมดาผู้อ่านจะเข้าใจดีขึ้นว่าทำไมสินค้าบางอย่างแพงในบางทำเลทำไมส่วนลดไม่ได้มีไว้เพื่อใจดีเท่านั้นทำไมตลาดบางแห่งต้องการกติกาและทำไมความมั่งคั่งของประเทศเกี่ยวข้องกับสถาบันมากกว่าทรัพยากรตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นระบบและความใกล้เคียงกับหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมันอาจไม่เน้นความแปลกประหลาดหรือเรื่องเล่าเชิงบันเทิงเท่าบางเล่มแต่ให้คำอธิบายที่ต่อเนื่องและนำไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ได้จริงหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะประตูเข้าสู่เศรษฐศาสตร์ที่อ่านง่ายแต่ไม่ลดทอนความสำคัญของเหตุผลเชิงกลไกหากคุณต้องการสนับสนุนทีมฮาร์ฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่